halkani waa laanta afka Soomaaliga VOA oo idinka imanaysa magaalada Washington waxaana naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban FM-yada Geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
Wanaagsan xeertana dhageysanaysay waa Khamiis 30 bisha August 2015 idaacadana waxaa si wada jiray idin ku daadihinaya Cabdiraxmaan Xuseen Furre iyo aniga ah Sahra Ciidla Nuur.
Qodobadan idin haynana waxaa ka mid ah xiisad siyaasadeed oo mar kale ka soo cusboonaatay madaxweynaha iyo baarlamaanka Soomaaliya kadib markii xildhibaano ay keeneen mooshi ka dhanka ah madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud.
Waxa weeye waxaanu soo bandhignay, waxa weeye haddii cid wax lagu soo eedeeyana deedo ama waa rumoobeysa ama waa beenoobeysaa. Madaxweyne qudus xaq buu leeyahay inuu isdifaaco.
Madaxweynaha waxaa lagu gudbi karaa maana mooshi lagama gudbi karo. Mooshinka xildhibaano keenaan waxaan kamar qabnaa in wadankan la rabo in lagu dumiyo.
Waxaan idin haynaa wareysiyo labada dhinac ah oo ay ka hadlayaan kuwa taageersan iyo kuwa ka soo horjeedaba.
Waxa kale oo aad maqli doontaan guddiga farsamada maamulka Juba oo magacaabay musharaxiinta ka qaybgalaya doorashada hoggaanka maamulka Jubaland.
Ku dhawaad 50 qof oo ku dhimatay qarax xoogan oo ka dhacay degad ku taala dalka Shiinaha.
Diyaarad Maraykanka ah u leeyahay oo duqeymo ku haya Daacish oo bilaabay inay adeegsadaan saldhig diyaaradeed oo Turkigu leeyahay doodii gaabnayd iyo barnaamijka dhakhtarka weydii iyo dabcan qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka.
Ugu yaraan 58 qof ayaa ku dhimatay kadib markuu qarax xoogan oo maanta Khamiis ka dhacay xaafad ku taalla magaalada Baqdaad ee caasimadda dalka Iraq ay u badan yihiin muslimiinta Shiicadu. 10 kale ayaa qaraxaas ku dhaawacmay kadib markii baabuur weyn oo laga soo buuxiyey walxaha qaraxa uu ku qaraxay suuqa magaalada Satra oo xilligaasi dad fara badan ay ku sugnaayeen. Qaraxaas ayaa sidoo kale burburiyey inta badan dhismayaal ka agdhowaa halka uu qaraxu ka dhacay oo u badnaa nooca laga sameeyo looxa ama alwaaxa. Gaadiidka gurmadka oo goobta gaaray ayaa lagu qaaday dadkii qaraxaasi waxyeeladu ay ka soo gaadhay kuwaasoo haatan lagu dabiibayo isbitaalada ku yaala magaaladaasi. Ma jirto cid ilaa iyo hadda sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi, balse ururka Daacish ayaa hore u sheegtay mas-uuliyadda qaraxa ka dhacay deegaanaday ku badan yihiin muslimiinta Shiicada ee dalka Iraq.
Ugu yaraan 44 qof ayaa ku dhimatay, boqolaal kalena way ku dhaawacmeen kadib markii qaraxyo waaweyn oo isxigay ay ka dhaceen bakhaarro ay ku jireen waxyaabo kiimika oo ku yaala gudaha magaalada xeebta ee Tianjin oo ku taalla waqooyiga bari ee dalka China. Sawirro iyo muuqaallo fiidiyo ayaa muujinaya qaax iyo xoog badan iyo dab oo sidii daruuraha u samaysmay kuwaasi oo la sinmay daaraha dhaadheer ee ku yaala magaaladaasi qaraxu ka dhacay. Boqolaal ka mid ah dabdamiska ayaa isku dayay in ay isku hareereeyaan goobta, inkasta oo ay adag tahay sida loogu gudbi karo caqabadaha ka dhashay burburka dhismayaasha iyo baabuurta aawadeed. Warbaahinta dalka China ayaa sheegaysa in ugu yaraan 230 qof ay weli ku jiraan xaalad aad u adag qaraxaasi kadib in ka badan 400 oo kalena ay dhaawacyo kala duwani ay soo gaareen.
La-taliyaha arrimaha amniga ee dalka Pakistan, Sartaj Aziz, ayaa maanta Khamiis xaqiijiyey inuu u safri doono magaalada New Delhi ee dalka Hindiya 23-kan bishan aynu ku jirno, halkaas uu kula kulmi doono dhigiisa dalka Hindiya. Ra'iisul wasaaraha Hindiya Narendra Modi iyo dhigiisa dalka Pakistan Nawaz Sharif ayaa kulanay ku yeesheen bishii hore dalka Ruushka ku heshiiyey inay furaan wadahadalo dhexmara mas-uuliyiinta arrimaha amniga u qaabilsan labada dal ee jaarka ah. Ciidamada labada dal ee Hindiya iyo Pakistan ayaa inta badan isku eedeeya inay iyagu ka mas-uul yihiin rasaas iyo iska horimaadyo ka dhaca dhulka lagu murusan yahay ee ku yaala deegaanada Kashmir. Isku dhacyadaasi ayaa ah kuwa xiriirka labada dal markaasi ka abuura walaac oo horseeda in wadahadal la doonayay in labada dal ay miiska hadalada iskugu yimaadaan cirka kulaala.
dawladda Mareykanka ayaa shaac ka qaaday in ay adeegsanayaan saldhigyo ku yaala dalka Turkiga si ay weeraro ugu qaadaan kooxda ISIS ee dalka Syria. Pentagonka Mareykanka ayaa soo saaray arbacadii war ay ku sheegeen in diyaaradahooda F-16 loo yaqaan ay bilaabeen weeraro ay ka geysteen dalka Syria isla arbacadii. Diyaaradahan oo isticmaalaya saldhig ku yaala koonfurta dalka Turkiga waxaana ay Turkigu bishii tagtay ogolaadeen in ciidamada cirka ee Mareykanka ay isticmaalaan saldhigooda si oo ku yaala xadka ay la wadaagaan Syria. Saraakiish waxa ay sheegeen in qorshuhu yahay in la sameeyo aag ka caagan kooxdaasi ISIS kaasi oo u baahan ilaa iyo 100 kilometir oo dhinaca waqooyi ee dalkaasi Syria. Laakiin talaabadaasi kuma lug laha aag diyaaraduhu ka caagan yihiin. Dawladda Mareykanka ayaa hoggaaminaysa isbahaysiga weerarada ku haya kooxdaasi ISIS ee dalka Syria tan iyo bishii September ee sanadkii la soo dhaafay.
Marka la galbo wanaagsan halkaad nagala socotaan wararkan aad ka dhigaysanaysaan igu laanta afka Soomaaliga VOA. An ku bilowne xiisad siyaasadeed oo cusub ayaa ka jirta magaalada Muqdisho kadib markii xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ay soo gudbiyeen muushin ay ku dalbanayaan in madaxweynuhu xilka ka dego iyadoo iyagoo madaxweynaha ku eedeeyay inuu dastuurka ku tuntay. Xildhibaanada muushinka gudbiya waxaa ka mid ah Cabdullaahi Jaamac Xuseen Ismaaciil Xuseen Farjar ayuu uga waramay waxa uu yahay muushinkani.
Waxaa jira xildhibaano inay gudbiyeen muushin ka dhalay madaxweynaha, muushinkaas oo baarlamaanku uu qabtay.
Marka ilaa imisa xildhibaan baa gudbiyey?
Dastuurku wuxuu qorayaa 3 meelood inay madaxweynaha eed ku soo oogi karto. Wuxuu waafaqsan yahay muushinku dastuurka, tirada kuuma sheegi karo, laakiin way ka badan tahay intii sharcigu ogolaa.
Marka ma xildhibaano saxeexay baa mise waa xildhibaano guud oo intay istirsadeen guddoonkuna gudiyey?
Muushinku heer hoosaadkeennu ku yaalaa iyo dastuurkaba dad is aruursaday oo iska hadlayna maaha. Waa wax qoraal iyo sharci iyo qaanuunka waafaqsan.
Waan gartay, laakiin marar kala duwan bay xildhibaan dhacday in xildhibaano aan goob joogin oo kale liis lagu daro la gudbiyey. Marka tani ma ka duwanaanaysa ma xaqiijinaysaan xildhibaanadiina gudbiyeen wada saxeixdeen oo ay ahaayeen xildhibaano ku wada socda arrintan?
Annagu wax fayga ka hadli mayno, waxaanu ka hadlaynaa dad xildhibaanaha mas-uul ah oo dareen ay qabeen qoray.
Waan gartay. Nuxurka marka aad u cuskateen inaad muushinkan keentaan muxuu yahay?
Wal dalkii mas-uuliyad baa xildhibaanadu ayagaa madaxda dhisay, madaxweynaha ayagaa doortay, kalsoonidooda ku fadhiyaa, xukuumadda ayagaa doortay, kalsoonidooda ku fadhida, ayaga ruuxo shacabkii bay wakiil ka yihiin oo shacabka kalsoonidooda ku fadhiyeen. Haddii dalka wax ka xumaadaan, meesha ka xumaadaan, mas-uuliyad baa ka saaran golaha shacabku. Waa hay-adda dalka ugu sarreysa, mas-uuliyad daran ee ayaga xildhibaanadaasi saarnayn bay guteen. Waxayna u taalnaa golaha baarlamaanka inay arrintaas go-aan ka gareen. Inta wax usheedisaday sharci waafaqsan yihiin, dhibaatada ay ka cabanayaan ama dalka ka hadlaysan, dalka waa burburay, waa la socotaa. Dowladnimadii 3 sanaa la marayaa, doorasho lama qaban karaa la yiri, mana usoo dhowa, nabadgelyadii ma wanaagsana, tuulo u gudbi karta lama arko. Boobkii dhaqaalaha, boob baa wuxuu ka socdaa hantidii dowladda iyo wixii shacabku lahaa iyo nidaam darro shaqa shacabkii waa fakriyey kordhaysa nololnimo jirto. Waxaasoo dhan shacabkay ka imaanayaan, xildhibaanaday ku dhacayaan, waa khasab xildhibaanadu meelay oo ciirsadaan inay helaan ama taraha ku gudbiyeen ama sharciga hala tiigsadeene meel looga baxa male. Midaanina waxay ka mid tahay wax siyaabaha ay xildhibaanadu ku matari karaan shacabka oo ay ku bandhigi karaan waxay aaminsan
yihiin. Waan gartay. Xildhibaan dadku waxay aada isu weydiinayaan iyada oo aad bedesheen adigu sanadkii hore dabeeqadi sanadkan bilowgiis aad bedesheen ra-iisul wasaare, in haddana haatanna xukuumaddii ee madaxweynaha aad leedihiin waxaan doonaynaa in dood laga keeno. Taas miyaan u muuqan in baarlamaanku uu ku mashquulo karaya in mara ra-iisul wasaare cusub la magacaabo, mara madaxweyne la eriyo, mooshin laga keeno? Shaqadii baarlamaankana xagga u jeestay ma u muuqataa?
Horta markaan kuu sheego, baarlamaanku markuusan dhaqdhaqaaqina waxaa la oranayaa wax matalayaal weeye oo dadkii bay galeen oo wax laaluush bay qaateen oo intaasoo ceebaha la saaraya. markuu tilmaamo qaadana ayad la'aan ma aho aadna waxaad sheegaysaa la sheegaya annagu waxaa dadku sheegayo shardi maaha inaan raacno
xildhibaan waxaad tidhi macnaha haddii dhaqdhaqaaq la samayn waayo laakiin dhaqdhaqaaqiinuma waxa weeye oo keliya oo laydin soo doortay inaad madaxda xilka u magacowdaan ama aad ka eridaan miyaan shaqooyin badani oo shuruucdii ama meelo kale idiin oolin
waa ka mid weeye waa ka mid waxa weeye mid ugu wadaran weeye mas-uulka saay cidda uu mas-uuliyadda u hayo wuxuu ku leeyahay dhaqdhaqaaqooda inuu kontaroolo waxqabadkooda inuu la xisaabtamo hadduu khaldan yahay in lagu qabto
waan gartay
haddii ay wanaagsan tahay inaan lagu abaalmariyo marka waxaa af ingiriiska lagu yidhaha oversidku meeshuu ku yaalaa baarlamaanku waa leeyahay shuruuc inay dejiyaanna waa leeyahay labadaba waa xuquuq waajibaad ay leeyihiin wey xildhibaan
muran badan kama taagna inaad shaqada leedihiin laakiin shaqadiinaba xagga ubatay su-aasha ugu dambeysa haddaan ka dhigo haddiiba madaxweynuhu eedan leeyahay maxaad xilligii ay taagnayd uga hadli weydeen oo markii ra-iisul wasaarayaasha la bedelaya aad u odhan weydeen madaxweynaha khaldan halkaa ra-iisul wasaaraha dhinaciisa u ordaysen
farjarow sida la socoto muddo raad iyo googol laga joogo bishii may 2014 yaa baarlamaanku wuxuu gudbiyey qaraar ah usoo jeedinayo madaxweynuhu inuu iscabsilo qodobo badan bayna ku qoreen arrintaas baarlamaanku dareenkaasi isla xildhibaanadan bay ahayeen ku arrintaa gudbiyey wixii ay markaa ka cabanayeen oo la ballan qaaday in wax laga qabto waa ka qabsoomi weydeen dalkiina farihii buu kasii baxay sidatan annaga oo muddada inaynu ugu dhammaato iyadoo burburkan iyo gaajadan iyo cadaalad darradan iyo boobkani socdo nama qabato middaasi waxa weeye waanu soo bandhignay waxa weeye haddii cid wax lagu soo eedeeyana dee doonma waa rumoobaysaa ama waa deenoobaysaa madaxweynaha qudhiis xaq buu leeyahay inuu isdifaaco oo uu muujiyo in waxa hadda lagu haysto aysan jirinin
waatahay dhegaystayaal kaasina wuxuu ahaa xildhibaan cabdulaahi jaamac xuseen oo ka mid ah xildhibaano mooshin ka dhana ka keenay madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya
dhinaca kalena isla xildhibaano kale oo taageersan madaxweynaha soomaaliya ayaa sheegay in mooshinkaasi laga gudbiyey uu yahay mid aana dastuurka waafaqsanayn oo ay ka dambeeyeen dalal shisheeye sida ay hadalka u dhigeen xildhibaanadaasi waxaa haddaba ka mid ah cali yuusuf cismaan cali ganay waxaana u waramay caashi cuud
horta marka u horeysa aan kuusaxay madaxweynaha mooshin lagama gudbi karo madaxweynaha waxaa laga gudbi karaa jig maahane mooshin lagama gudbi karo mooshinka xildhibaano keenaan waxaan kamar qabnaa in waddankan la rabo in lagu dumiyo oo hadda waxaa gabada ka la socono kooxo ajnabiga oo raba inay baarlamaanka isku diraan dabadeedna ay sameeyaan barnaamijka ay samayn jireen roadmapka ahay marka waxaan kala talinaa xildhibaanada soomaaliyeed inay arrintaas ka foojignaadaan
ahaye maxaad taa ku leedahay oo caddeynood haysaa
waxaan hayaa waktiga aan ku jirno maanta waxa weeye waxaa u dhiman dowladdan way la socotaa waxaanadan ka rabaa inaan sameyno gudiyadii dalka iyo shuruucdii dalka aan galno dastuurka aan galno ma ahan maanta inay baarlamaanka mooshin lagu mashquuliyo ma ahan
waa garta mar haddii mooshin la keeno maxaa mooshinka adigu aad ugu arkaysaa in uu dhibaato ku yahay dalka mar haddii xubnaha baarlamaanka soomaaliyeed intaasay mooshin gudbiyaan mar ay wax ku saxaan waana ahayn xildhibaanadu haddii ay dareen qabaan in dareenkooda ay soo bandhigaan haddii wax la saxayo iyo haddii kaleba maxaa adigu dhinaca khaldan uga fiirisay
wuxuu ku qaldanyaha mooshinku dalka iyo dadkaba dan umaaha mooshin haddeed dalka waxaa dan u ah shuruucda dalka u taalla baarlamaanka la rabo inuu ka gaarsiiyo iigsiga 2016 inay ka shaqeeyaan baarlamaanka loo baahan yahay hadda maba ahanba waqti moogsin laga shaqeeyo marka waa kuwa ku talagalay inay ku dumiyaan qaranka soomaaliyeed iyo baarlamaanka laftiisa inay ku dumiyaan ugu talagalaba
goor buu ku habboonaan lahaa baad isleedahay marka mooshinkan
mooshinka horta madaxweynaha sidiisaba mooshin lagama keeni karo saa hore kuugu sheegay madaxweynaha waxaa laga keeni karaa agreement markuu qodob dastuuriga uu jibiyo marka mooshinka hadda jira waa baabi'inta baarlamaanka la yidhaha ma mooshin madaxweyne ma aha
waxaad markaa iga warantaa waxyaabaha hadda xildhibaanadan mooshinka ka keenay madaxweynaha dhaliilaha ay soo gudbinayaan oo ay mooshinkooda u cuskanayaan waxaa ka mid ah in muddo 3 ah wax shaqa aan la qaban wax horumaro la taaban kara aanay jirin adiga sidee u aragtaa
waa la socotaa shacabka soomaaliyeedna waa la socdaa caalamkuna waa la socdaa waad arkaysaa dalku meesha oo ahay 3 ka hor meeshii uu joogay iyo meesha oo maan taagan yahay waxaana gaarsiiyey dowladda ومدحنا كيها حسن شد محمود ومدحنا كيها هي جاتيسي مع مركة وقتي دولة الصومالية مشغول لجريلها أو برمجة أو مشغول جريلها لو ما جرعت
محد هذيك مشغول وقارك تهدي وحلا يسوي ديو أو مدحويني هي قرا الله قرا أو وحلا ويديو محد بعتوا كتري كلها تهدي
والله وحيرتها يعني قد يقولوا كل استهرام خوش يعني أقول بناوي أركيسا وطن شروعي سياروية شروعي سياروية لابد من اللي هي طبعاً هو زمان الدور الشرع ذلك وقلب حتى حتى ربان شرعيد عن كل سمعين لهي لابد كل هي طبعاً كأن حتى ربان المطبوخ لباتلك إماكة دريميشة
لكن مدحوين هو حوهري وشيقي سامعين لابد كل اللي هي طبعاً كإناني سورتقال هين إني دعض الدور الشقف يعضى
مدحوين هو أبسنالة هو سورتقال وحين يكون أبسنالة سيكا متوري معنى إنا يسندعين دور الشرع لابد كل اللي هي طبعاً لكن عندنا وايد أكتر لما بقول لكم فرش وايد أكتر إن شاء الله سنة وأنقرن.
سوالي ده حيت رادا هذو الرب دي الرب وح الله جكرتها صح صح هذا سنة كلام بكون لح إيه طبعا كما كلت هاي إن سوالي يا دورش كده عكرت مركات في رسالة هذا لما رأي إيه وقت جهرسن.
هذي أنا بعربان كونكم مشغولين ماشين أي كورس قولان سمعين التصور كا وحياه كذي من التصور كا هذي بعربان كونكم مشغول أي في الشر أي أصوات بعربان كونكم الشر أي التصور كا وإذا كنت أدور السلوك للحكومة أنا وفتخل وفقهان تانتا قبا
واحد دور قول كوعي العليسي إن أرنتان موشين كاي تهاي ميد لغومة جحابين أيوه رومركا يدادالة اللي قجرو ما قبتاسي هذا الكبالو سوكوبو نبتبو يراتو سيدا ديك كولا موغطو إن مدحوينه وهري ماذا بارلمانكا وحيابها إساقا كرنكا وكاها دلامة بكا جوابه
ملحوينه بارلمانكا وقت كستوهر ما كرا وقت كستوهر ما كرا إيدو wax ka xanibay baarlamaanka ma jiraan laakiin hadda midka mooshinka hadda socda mooshin sharci ah ahayn
shaqulay waxa kaasi wuxuu ahaa Cali Yusuf Ismaan Cali Ganay waxaan u waramayay Aasha Ibrahim Aadan Aasha Uud
hadaba qaar kamid ah dhageystayaasha VOA ayaa bogeyna Facebook nagu soo diray fikradahooda ku aadan mooshinka madaxweynaha laga keenay
waxa hadaba dhageystayaashaasi kamid ah dhageysta lagu magacaabo Ahmed Mason oo jooga Sweden wuxuu waxaan jeclaan lahaa in la helo qolo kale oo xildhibaanada laftooda iyaga mooshinka keena maxay yeleey 3 sanadood ilaa hadda wax muuqda may qabannin
Abashka Cado oo jooga Mozambique wuxuu qabaa waxaan u arkaa mid la soo daahay sababtoo ah mar hore ayay ahayd inay keenan mooshinka xilkana ay ka qaadan madaxweynaha waayo wuxuu ilaabay oo na dayacay xilkii la saaray ama loo diibay
Yasiin Maxamed Ibrahim oo sheegay inuu joogo Istanbul Turkiga waxa kale oo uu leeyahay meeshan waxba kama soo socdaan maalin kastaba masjid jiidareena suragal maaha kuwan mooshinka wada iyo midka laga keenayba umada Soomaaliyeed ay xaqooga ku tunteen
waa tahay dhageystayaal kuwaasina waxay kamid ahaayeen qaar kamid dhageystayaasha VOA oo Facebook ayaga noogu soo diray fikradahooda ku aadan mooshinka laga keenay madaxweynaha Soomaaliya
halkaasii aad dhageystayaal nagala socotaan waa VOA Washington dalka Shiinaha ku dhawaad 100 qof ayaa dhimatay ka badan 500 qof oo kalena waxa la sheegay inay dhaawacmeen kadib markii qarax weyn uu ka dhacay dekedda Tianjin ee dhinaca waqooyi bari ee dalkaasi Shiinaha ku taala shaqaalaha dabdamiska ayaa wali ku hawlan sida ay u damin lahaayeen dabkaasi ka dhashay qaraxyadaasi iyo baabuur waaweyn oo iyaguna halkaasii ku gubanaya iyo dhismayaal Cabdiraxmaan Furre ayaa warbixintan inoo haya
laba qarax oo xoogan ayaa digada ka dhigay warshad lagu keydiyo kiimikada iyo gaaska oo ku taala magaalada Tianjin ee waqooyi bari dalka Shiinaha iyadoo halkaas ay ku dhinteen ugu yaraan 44 qof oo ay ku jiraan qaar ka mid ah shaqaalaha dabdamiska sida ay sheegtay idaacadda ku wadasha afka xukuumadda dalka Shiinaha qaraxyadan ayaa waxaa sidoo kale ku dhaawacmay 520 qof oo 60 ka mid ah dhaawacoodu yahay halis qaraxyadan oo dhacay shalay ayaa waxaa satellite-ka laga arkayay dhimbilada oo ku dhacay dhismayaasha warshadaasi u jira dhowr kilometer iyadoo magaalada qaraxyadaasi ay ka dhaceen ay ku nool yihiin 25 milyan oo sidoo kale muuqaalo la soo galiyay internetkana laga arkayay urada qaraxyadaasi oo cirka isku shareeray warshadan ayaa waxaa ku gubtay konteenaro iyo boqolaar baabuur oo dabku qabsaday sida uu sheegay mid ka mid ah dadka goob joogayaasha ahaa xilliga uu qaraxyadaasi ay dhaceen
waan hurday markii ay daaqadahayga iyo albaabadaydu ay bilaabeen inay luxmaan oo aan markiiba maqlay qarax ka dhacay banaanka. Markii hore waxaan u malaynayay dhulgariir, waxaa sidaas sheegay guwaano ku nool meel 7 kilomitir ama 4 mayl u jirta goobta uu qaraxu ka dhacay. Xilligaasuu qadka telefoonka ugu warramayay wakaaladda wararka ee Reuters. Guwaano 24 jir ayaa sheegay inuu arkay holca oo daruurta isku xiray oo dadka ku nool goobahaasina ay bilaabeen iyagu oo anfariirsan inay guryahooda ama dhismayaasha halkaas ku yaala ay ka soo baxaan oo ay ka cararaan. Madaxa magaalada Tianjin ayaa xaqiijiyey in 12 ka tirsanaa shaqaalaha dabdamisku ay ku jiraan 44 qof ee la xaqiijiyey inay geeriyoodeen. Waxaan ilaa iyo hadda la ogeyn waxa sababay qaraxyadaasi iyadoo la wado baaritaano lagu ogaanayo waxa sababay qaraxyadaasi. Dhinaca kale, deminta dabkaasi ayaa waxaa ka qayb qaatay 1000 ka mid ah shaqaalaha dabdamiska oo watay booyadaha nooca biyaha sida ee islamarkaana tuura. Madaxweynaha dalka Shiinaha Xi Jinping ayaa madaxda ka dalbaday in dadka waxyeeladu ay kasoo gaadhay qaraxyadaasi si wanaag loo daaweeyo, isagoo sheegay haddii ay jirto cid falkaasi ka dambeysa in si qallafsan loola macaamili doono.
Cabdiraxmaan Xuseen Fure ayaa warbixintaasi noo soo jeedinaya. Halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington.
Waa tahay mar kale galab wanaagsan, halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA idaacadda galabnimona waxaa si wada jira u daadiyanaya Saare Ciidle iyo anigoo ah Cabdiraxmaan Xuseen Fure. Diyaaradaha Mareykanka ayaa markii ugu horreysay iyagoo adeegsanaya saldhig military oo Turkigu uu leeyahay halkaasi ka duulay, waxayna duqeeyeen bartilmaameedyo ay kooxda Daacish ku leedahay gudaha Siriya. Tallaabadan ayaa timid kadib markii Turkigu uu ogolaaday Mareykanka inuu isticmaalo garoomadeeda. Dhinaca kale, dowladda Turkiga ayaa sheegtay inaysan damacsanayn in ciidanka dhulka ay u dirto Siriya si ay ula dagaalamaan kooxda Daacish. Warbixintan waxay noo haya Nuur Bukhaari.
War ka soo baxay militariga Mareykanka Arbacadii ayaa lagu xaqiijiyey in diyaaradaha dagaalka Mareykanka ay markii ugu horreysay si rasmi ah ay duulaan uga qaadeen saldhigga Incirlik oo ku yaala xagga koonfureed ee dalka Turkiga. Bayaan ka soo baxay Mareykanka ayaa lagu sheegay in isbahaysiga uu hurboodayay Mareykanka ay qaadeen weeraro dhinaca hawada ah oo ay ku beegsadeen xarumo ay leeyihiin kooxda isku magacowday Khilaafada Islaamka, hase yeeshee ay u adeegsadeen diyaaradaha aanan duuliyaha lahayn. Diyaaradaha dagaalka Turkiga ayaanan ka qayb qaadan howlgalka military ee ay Mareykanka kooxda Daesh kaga duushay saldhigga ciidamada cirka Turkiga ee Incirlik, sida ay xaqiijiyeen ila wareedyo dhanka ammaanka ah oo ka tirsan militariga Turkiga. Turkiga ayaa bishii la soo dhaafay u ogolaaday gaashaan buurta uu hormuudka u yahay Mareykanka ee dagaalka kula jira kooxda Daesh in ay adeegsan karaan saldhigga ciidamada cirka ee Incirlik, taasoo ahayd isbeddel weyn kadib sannado badan oo uu Turkigu ka agajiidayay codsiga Mareykanka ee ahaa in door muhiim ah ay ka ciyaarto dagaalka looga soo horjeedo Daesh. Xukuumadda Ankara in muddo ahba ay ka warwareegaysay in ay si toos ah ugu biirto dagaalka, iyada oo ka cabsi qabtay ciribta dambe iyo waxa ka dhalan kara dagaalka ka dhanka ah kooxda Daesh oo xukunta dhul ballaaran oo ka tirsan Siriya iyo Ciraaq. Haddaba duulaanka ay Mareykanka ku bilaabeen kooxda Islaamiyiinta ee Siriya iyo Ciraaq ka dagaalanta iyaga oo adeegsanaya saldhigga Turkiga muxuu ka bedeli karaa weerarka lagu hayo kooxda Daesh? Waxaan su'aashaasi weydiiyey Cumar Faaruq Cabdullaahi oo ah arday wax ka barta dalka Turkiga kuna takhasusay cilmiga siyaasadda.
Waxaan isleeyahay waxay ka bedeli kartaa oo keliya duqayntaanu haddii loo helo sidii hore ay Mareykanka marar badan ay u sheegeen iyo reer galbeedkuba muwaadiniin Suuriyaana inay tababarayaan qolada ay u yaqaaniin mucaaradka xurka ah, taasoo taageero dhulka siinayso inay la dagaalamaan qolada Daacish. Waxaan isdihi karnaa waxbay ka bedeli kartaa dagaalka caalamiga ee lagu haya Daacish, laakiin haddii aanan la helin duqeyn keliya arrinta ay ku sugnaato, wax weyn inay iska bedeli doonaan ma filayno.
Dhanka kalena, wasiirka arrimaha dibadda dalka Turkiga Mawluud Cavus Oglu ayaa sheegay in dowladdiisa aysan filayn inay ciidamo dhulka ah u dirto gudaha Suuriya si ay ula dagaalamaan Daesh, laakiin arrintaasi ay tahay mid weli miiska saaran. Turkiga ayaa xuduud dheer la leh dalalka Siriya iyo Ciraaq oo ay dhul ballaaran oo ka mid ah ay maamulaan kooxda Daesh.
Waa tahay dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa wariyaheena Nuur Bukhaari oo soo koobayay warbixin ku saabsaneyd kadib markii Turkigu uu Mareykanka u ogolaaday in saldhigyada militariga dalkaasi ay diyaaradaha Mareykanku ka kacaan.
حتنا دغستي الكسو دوادا قيبتي أفراد تحانيه أنو كاكحد ليني مال مهمبا سامينتا أي ريبين قودومينتا أوروك الشباب أي قودوميين مغالوين كي لغا قبصدي برنامج كان وحسو دياريي أوين لسعودسيني مختار محمد عطوش.
كلانتي وعندكي سيالكسو دوادا وبرنامجكي تحنا هاي عنو قهد ليني سنة كدب مركي عيدمادة دولادة يكو عامي سمايلو وريغين ديغانكا تسان كونفر قلبيد واسيدي حالة دودا قيبتنا أفراد وها قيبت وقدم بيسا برنامجكينا وحانكو ايغينا حدي حالة دو اي سيدان سيئهاتو سيدي داتكو كوبت باديان مامولادة جيرانا محايس بدل اولوغا باهن يهي dadka ku nool degmooyinka shabaabka ay go'doomiyeen waxay muddo la daalaa dhacayeen xaalada binaadnimo oo loo aaneynayo inay sabab u tahay xayiraad shabaab ay ku soo rogeen wadooyinka degmooyinkaasi gala sida Waajid, Xudur, Tayaglow iyo Qansax Dheere sicir bararka ka dhashay badeecooyinka aan degmooyinkaasi galeynin ayaa si weyn u saameeyay degmooyinkaasi waxaana sare u kac heeraan ebed la arag uu ku yimid cuntooyinka qootul daruuriga dadka ku dhaqan degmooyinka Qansax Dheere, Tayaglow, Waajid iyo Xudur oo gobolada Bay iyo Bukool ka kala tirsan ayaa su'aalo kala duwan iska weydiinaya maadaama shabaab deegaanadooda laga saaray xaaladu inay isbedelayso iyo hadii aan wax isbedel imaanin sida ay noloshooda ku dambeyn doonto Abduqaadir Aadano oo kamid ah waxgaradka degmada Tayaglow ayaa arintaasi ka hadlay
degmo otomisi dhabbalood baawur hangalna ان شعب كنرو كنول حالته سكنول وي دريم كور ساس دراده ان حتي او سد كسي دو صوت ان حالتي دو هو ديرس ان حال بن ادم ميد ايد هو دياس ولا بدنو ان ويلو يابا اني ان شعب كويل كدوا بل كدمات با دراده لين دمات كراشين لواي
وحا جيره وخوغا اسبدل وي دريميان قار كميدا ددك كو دقن دغموينكه غوبلكه بكول دغمده حضور اي حرمته غوبلكه بكول tan iyo markii howlgalada ay bilowdeen shacabka degmadaasi ku dhaqan waxay muujinayaan in xogaa isbeddel ay dareemayaan laakiin waxay ka codsadeen maamulka Koonfur Galbeed in la dhameystiro furitaanka wadooyinka gudoomiyaha gobolka Bakool Maxamed Macallin ayaa isaguna wuxuu sheegay howlgalka gobolka Bakool ka socda inuu yahay mid lagu furayo wadooyin mudooyin xirnaa iyo in si caadi ah ay soo laabtaan socodka gaadiidka degmooyinka gobolka Bakool oo bilihii la soo dhaafay kooxda Al-Shabaab ay xanibeen
ciidamada farisimada Soomaaliya ciidamada gargaarka suugay Ethiopia jamaana ay fasal lagii doogi ajiska furmay dabaatayki dadka ay gal ku duugaaday hadda maana hadal u galeen dadka hadda dareero u galeen kumaan way baarga way baargo ayne hal diilo fiican oo maana umadni gargaar ku dhiri wadooyinka gaar furunyin baar kale wax shaqeeyo ay sida degmada Eelbergi xudur iska furunyin sida Rabduuriyo hudurka furunyin waajiri hudurka furunyin tiyadu iyo hudurka furunyin waayay gudaha jiraan insha Allah weedan way barnaamay waa wad baabi doona baabtiin sidoofaan baan gal doonaa hadii la heer
maamulka Koonfur Galbeed ayaa balan qaaday mudnaanta ugu horeysa inay siinayaan sidii loo furi lahaa wadooyinka ciidanka hawshaasi qabanayna ay diyaar gareeyeen waakan wasiirka amniga dawladda Koonfur Galbeed Cabdi Fataax Maxamed Ibrahim Geesi oo arintaasi ka hadlay
runtii dhibaatadaas waa jirtaa muqtaro guud ahaan gobolada Koonfur Galbeed Soomaaliya way ka jirtaa muddo horeyna ka jirtay wasaaradda amniga waxay isu taagtay ururinta ciidamo hore oo habqan ahaa oo maleeshiyaad ahaa oo aan waxba xuquuq lahayn waxay ka aasaastay gobolka Bay degmadiisa Baydhabo sidoo kale waxay dib uga aasaastay gobolka Bay degmada Qansax Dheere degmada Bardaale ee ciidamadaas Ilaahay mahadiis waxay hadda dhameystirteen tababaradoodii wixii qalab ka dhibnaana waa loo dhameystiray waxay diyaar u yihiin in ay dib u bilaabaan deegaanada waaweyn ama degmooyinka ay joogaan beelaha iyo tuulooyinka iyo ceelasha iyo waraha iyo beeraha ay dadku ku dhibayaan kooxa nabadiidka ah ee Al-Shabaab Al-Qaacida in ay ka xoreeyaan kuldhu waxaad arki doontaan ayada oo beeraha iyo war iyo ceel si nabadgelya ummadda isugu mari doonaan iyo wadooyinkooda
xaaladda bini'aadannimo dadka ku nool degmooyinka Shabaab badeecooyinka ay u diideen inay galaan ayaa gaartay heerkii ugu xumaa sida ay tilmaameen warbixinna ay soo saareen hay'adaha bishacsi ee OJA marka la isku soo wada duubo xaaladda nolosha dadka degan degmooyinka go'doonsan sida Qansax Dheere oo gobolka Bay ka tirsan iyo Xudur Waajid iyo Tayaglow oo gobolka Bakool ka tirsan waa mid cakiran waxaan shaki ku jiray hadii aan culayska laga dulqaadin ama isbeddel uu imaanin dadka ku dhaqan degmooyinkaasi inay dhici karto gaajo iyo dawlaan inay u geeriyoodaan dad badan oo degmooyinkaasi ku dhaqan gudahan dhageystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii gaarka ahaa ee aan uga hadlaynay sanad kadib markii ciidamada dawladda iyo kuwa aamin Soomaali la wareegeen deegaanka ka tirsan Koonfur Galbeed waa sidee xaaladooda tan iyo mar kale inta aan kulmi doono waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadiino
waxaan dhigaystayaal halkaas aad naga socotaan waa laanta af Soomaaliga ee daacadda VOA oo idinka ka imanaysa magaalada Washington waana galabnimo khamiisa bishuna ay tahay 13ka bisha 8aad 2015 ee daacadda waxa idin daadinaya Cabdiraxmaan Fure iyo Sahre Ciidla Nuur qodobada ino soo socda waxa kamida doodi gaabneyd iyo barnaamijkii dhaqtarka weydii iyo dabcan qodobo kale marka horse wararkii caalamka oo kooban
ugu yaraan 58 qof ayaa ku dhimatay kadib markii qarax xoogan oo maanta Khamiis ka dhacay xaafad ku taala magaalada Baqdaad ee caasimadda dalka Iraq oo ay u badan yihiin muslimiinta Shiicada 10 kale ayaa qarxaas ku dhaawacmay kadib markii baabuur weyn laga soo buuxiyay walxaha qarxa oo ku qarxay suuqa magaalada Sadra oo xilligaas dad fara badan ay ku sugnayeen qarxaas ayaa sidoo kale burburiyay inta badan dhismayaashii ka agdhowaa oo u badnaa kuwa ka samaysan loox ama alwaax gaadiidka gurmadka goobta soo gaaray ayaa lagu qaaday dadkii ku dhaawacmay kuwaas oo haatan lagu dabiibayo isbitaalada magaalada ma jirto cid ilaa iyo hadda sheegatay mas-uuliyadda qarxaasi balse ururka Daacish ayaa hore u sheegtay mas-uuliyadda ahay ka dhacay deegaanada ku badan yihiin muslimiinta Shiicada.
Ugu yaraan 44 qof ayaa lagu soo waramayaa inay ku dhinteen, boqolaal kalena ay ku dhaawacmeen kadib qaraxyo waaweyn oo isxigxigay oo ka dhacay baqaarada ay ku jireen waxyaabo kiimika ah oo yaala gudaha magaalada xeebta ah ee Tianjin oo ku taala waqooyiga bari ee China. Sawirro iyo muuqaalo fiidiyo ah ayaa muujinaya qaac iyo dab xoog leh oo sidii daruuraha u sameysmay kuwaasi oo la sinmay daaraha dhaadheer ee magaaladaasi qaraxu ka dhacay. Boqolaal ka mid ah dabdamiska ayaa isku dayaya in ay damiyaan amaba ay samato bixiyaan eeryadaasi oo haatan ku hareereysan goobta inkastoo adag tahay sidii loogu gudbi karo caqabadaha ka dhashay burburka dhismayaasha iyo baabuurta aawadeed.
La taliyaha arrimaha amniga ee dalka Pakistan Sarjas Aziz ayaa maanta Khamiis ah qeexay inuu u safri doono magaalada New Delhi ee dalka Hindiya 23ka bishan ee ku jirno halkaas oo kula kulmi doono dhigiisa dalka Hindiya Ra'iisul Wasaaraha Hindiya Narendra Modi iyo dhigiisa dalka Pakistan Nawaz Sharif ayaa kulanku yeeshay bishii hore dalka Ruushka ay ka wada hadleen sidii loo furi lahaa wada hadal dhinac mara mas'uuliyiinta arrimaha amniga qaranka kala taliya ciidamada dalka Hindiya iyo Pakistan ayaa inta badan isku eedeeyay rasaas iyo iskoorimaad ka dhaca dhulka lagu marinsan yahay ku yaala Kashmir isku dhacyadaas ayaa kuwa xiriirka labada dal walaac sii galiyo horseeda in la qaban waayo wadahadalo oo irka ay ku laalmaan wadahadaladaas
dowladda Mareykanka ayaa sheegtay inay adeegsanayaan saldhigyo ku yaala Turkiga oo ay weeraro kaga qaadayaan kooxda ICC dalka Syria. Pentagonka ayaa soo saaray Arbacadii war ay ku sheegayaan in diyaaradahooda F-16 ku ay bilaabayaan weeraro ay ka geysanayaan dalkaasi Syria. Isla Arbacadii shalayto, diyaaradaha isticmaalaya saldhigyadaasi ku yaala Turkiga ayaa howlgalkooda bilaabay, waxaana Turkigu ogolaadeen bishiina dhaaftay in ciidamada cirka ee Mareykanku ay isticmaalaan saldhigaasi oo ku yaala xadka ay wadaagaan Syria iyo weliba Turkigu. Saraakiishu waxay sheegeen in qorshuhu yahay in la sameeyo aag ka caagan kooxda ISIS oo u baahan ilaa iyo 100 kilometer.
Waatahay markale galab wanaagsan kan nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga VOA. Aguddiga doorashada maamulka Jubaland ayaa ku dhawaaqay xildhibaanada ka qaybgalaya doorashada madaxtinimada Jubaland. Guddiga ayaa sheegay inay doorashada u taagan yihiin 4 musharax oo kala ah Axmed Maxamed Islaan, Hilowle Aadan Maxamed, Cusmaan Xuseen Xaaji Faynuus, Maxamed Cismaan Yuusuf. Sidaasna waxaa VOA u sheegay xogeyaha guddiga doorashada ee Jubaland, Xuseen Xirsi Axmed.
Afarta musharax ayaa ku guuleystay in ay noqdaan musharaxiintii buuxiyay dhammaan shuruudihii looga baahnaa inay u tartamaan madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland. Afarta xubnood waxaa kamid ah Cusmaan Xuseen Xaaji Fayruus, Maxamed Cusmaan Yuusuf, Hilowle Aadan Maxamed iyo Axmed Maxamed Islaam.
Waatay dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa xogeyaha guddiga doorashada ee Jubaland, Xuseen Xirsi Axmed. Haddaba xildhibaanada baarlamaanka Jubaland oo dhan 75 xubnood ayaa la filayaa in maalinta Sabtida soo socota bishuna ay ku beegan tahay 15 bishan ay soo doortaan xubnihii xubintii noqon lahaa madaxweynaha maamulka Jubaland.
Haddana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxay noo soo diyaariyay Axmed Xasan Culaad oo Muqdisho jooga.
Waan oo wanaagsan dhageystayaal, ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. Xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa inta badan lagu eedeeyaa inay qayb ka ahaayeen dagaalada iyo burburkii ka dhacay dalka Soomaaliya, iyadoo maalintii shalay ahaydna loo dabaaldegay maalinta dhalinyarada adduunka. Haddaba dhalinyarada Soomaaliyeed ee xilligani diyaar u yihiin inay qayb ka noqdaan dib u dhiska dalka Soomaaliya, xubinta dooda gaaban ayaan ku eegaynaa arintaas. Waxaana igala qayb galaya Abuukar Axmed Xasan oo loo yaqaan Abuukar Dayax, ahna tifitiraha idaacadda Radio Dalsan ee magaalada Muqdisho, iyo Xuseen Maxamed Xuseen oo ka mid ah dhalinyarada Muqdisho. Waxaana su-aasha hore aan siiyey Abuukar Dayax.
Waa maasan tahay colaad, dhalinyarada Soomaaliyeed markaynu eegno burburkii dowladdii dhexe kadib waxay soo mareen dhibaatooyin kala duwan. Waxaan la soconaa dhalinyaradu inay marxalado kala duwan galeen oo runtii looga faa'iidaystay nacyo badan, haddii ahaan lahayd ka qayb qaadashada dagaalada sokeeye, haddii ahaan lahayd dhinacyo kale oo shaqsiyaad kale oo dana gaara ka leh dalka. Marka loo eego xilligan hadda aynu ku jirno, waxaad moodaa dhalinyaradu inay aad uga soo kobcayso maskaxdooda fikirkii qalafsanaa ee ku aadanaa inay ku sii jiraan nidaamka fowdada ah iyo inay noqdaan xaabad dabka lagu shubto oo wax kasta loo isticmaalo. Tusaale waxaan u soo qaadan karnaa wixii ka dambeeyey nidaamkii ku meel gaarka ee hadda dalku uu ka baxay. Waxaa jira fikir badan oo iska bedelay dhalinyarada, haddii ahaan lahayd kuwa dalka dib ugu soo noqday oo qaarkood maqnaa
oo
qurbaha ka yimid oo dalkii ku soo noqday, haddii ahaan lahayd kuwa kasoo baxay dhinacyada dalka isku haya sida dhaqdhaqaaqa shabaab oo kale oo dalka dib ugu soo noqday, qaarkood waxbarasho bilaabay, qaarkood ganacsi iyo xirfado kale abuurtay. Marka waxaan isdhihi
karaa, marka waxaa leedahay dhalinyaradu hadda fikirkii hore fikir ka bedelan ayay la yimideen oo horumarkii iyo dibudhiskii ka qayb ka yihiin.
Aad iyo aad markii loo fiiriyo sidii hore ay ahaayeen, hadda wax badan ayaa iska bedelay. Xaaladda magaalada markaad fiiriso waxa wada socdo ama shaqooyinka ugu badan qabanaya waa dhalinyaro, kuwaasoo qaar ku sheegaya inay horey dhinacyo kala duwan ay uga mid ahaayeen oo dalka dhibaato ku hayay, qaar dalka dibaddiisa jiray oo dalka hadda dib ugu soo noqday intaba.
Xuseen,
وأمسين يا صاحبك أبوكر أرنت ورت دبعت دويلو تاعن تهاي دنيا ربا إياه عن هاد اللي راه دا وكو وبدن قبض كواد دبعت راس قانك جيستا مركان كهاد لأنه على هذا هادلك كجرا لا عدد كلو جيستو كفسي دنيا ربا لوقت ugu ballaaran
ee aan
ayda lugeeyaa kula dhanka marka ka fiiriso qofka ugu horeeyay ee dagaal ama dhibaato lugta kula jira waa nin dhalinyaro ah Soomaaliya hadda tirakoob ugu dambiyay 12 milyan oo qofood ayaa lagu qiyaasay 300,000 dadka qiyaastay waxay yiraahdeen dhalinyaro waa Soomaalida waxa loo baahnaa in laga faa'iideysto laakiin waxay hadda u muuqataa in dhalinyaradiiba iyaga ay yihiin kuwa hadda dalkan caqabad ku haya dhibaato badan keenay anigina waxaan u sababeyn lahaa in meesha ka baxday arintii ugu ballaarneed ee ahayd in la abaabiyo dhalinyarada oo odayaashii dhaqanka iyo dadkii wax garadka ahaa ay dhalinyaradu isugu yeeraan oo ay ka dhaadhiciyaan bal dhalinyaradu inay yihiin dadkii dalkan u baahnaa
marka fikirkaas markii laga dhaadhici lahaa fikir kale oo loo adeegsaday miya oo dhibaatooyii wadanka ay burburin
hadda iyaga ku baaba meesha dagaal hadan ka hadleyna hadda dawladdi dhinacan kale al shabaab iyo dhinac kale ahlu sunno kale dadka ugu hore lagu faano
waa
odayaashaas afka ka hadlaan dhalinyarada hadda la yiraahdo iyaga hoosha qabta dhinac kasta markaan ka hadleyno Soomaalina hadda
marka dhalinyaradu waxa leedahay ha fikiraan oo waxa bartaan oo dalkooda waxa u qabtaan maadaama ay yihiin markii la qaybiyo bulshada intooda badan 70% ka badan dhalinyaro Soomaali saasaliire
ha waxa loo baahnaa in dhalinyarada iyaga fikiraan dhawaan maalintii waxa loo dabaaldegay International Youth Day oo ahayd maalinta caalamiga ah ee dhalinyarada
12
gaar dawladdu waxay tiray shaqooyin abuureen ama waxa shaqo la abuuraa dhalinyarada aan la la yahay dhinac kasta ka kaadasho colaad iyo dagaal ku safgareysan maba ogalaba hadda waxay u baahan tahay in la isugu yeero oo shirweyn loo qabto si wax looga dhaadhiciyo
ay oo dhalinyarada loo
midayrada balamid
ay abuukar waa maqleysaa xuseen wuxuu leeyahay wali aqabadii dhalinyaradu way taagan tahay oo ma muuqato wax horumar haysanay karaan
horta qaar fikirkiisa waan la qabaa ku aadan in wali dhalinyaradu dhibaatooyinka ay ku sii jiraan waa saxo
laakiin sidoo hore waa waxba ka bedelan
laa iska bedelay 700 markii la fiiriyo xaaladu siday markii hore ahayd iyo hadda markii loo eego wax badan iska bedelay laakiin dhalinta wali waa sax inay fowdada iyo dhibaatooyinka qayb kamid ay ku sii jiraan laakiin ma ahan hadan rajada in maareeyta lagu qoosto qodobadii madaxweyne Xasan Sheekh ee shalay uu ka jeediyay munaasabadii 12ka ee Agoosto ee maalinta dhalinyarada adduunka wuxuu ku sheegay in dhalinyaradu hadda maskaxdeeda ay wax iska bedeleen oo runtii wax badan oo faa'iido ay jiraan laakiin inta dhimana lagu sii dari doono oo adduunka dhan uu ku codsanayay in maaragta la sameeyo shaqo abuurid loo sameeyo dawladda gacan laga siiyo xagga dhalinyarada xirfadooyin kala duwan loo abuuro marka inta dhiman ee hadda dhalinyarada ah ee ama ha ahaato nacyo kala duwan oo dagaal ah ka qayb qaadanaya ama qaabab kale dalka u fowdeynaya intaas waxay ila tahay inay ka badan tahay inta hadda maarta soo rujuucday oo dalka wax u qabaneyso Muqdisho marka joogto maalin kasta waxa furmaya meherad ganacsi cusub waxa furmaya isho cusub oo xirfad ah oo qof dhalinyaro uu abaabulayo marka taas waxay muujinaysaa colaad in xaaladu ay ka soo yararayneyso siday markii hore
oo dhalinyaradu isbeddel iyo fikir inta la yaqoonba
aadiyad ay keenayaan oo xirfado iyo wax un ay la soo noqonayaan ha noqdaan kuwa dhinaca dawladda soo maray oo nidaam dowliga soo maray ama ha ahaadaan kuwa maartay magaalada joogay oo wax abuuraya marka inta hadda maqan ee maarta fowdada iyo ku jirta inta kale ee wadanka wax u qabaneysa ka badan
haye marka waxa leedahay rajadoodu waa soo wanaagsanaysa maalba maanta ka
dambe wanaagsan tahay rajadu
haye rajada kuma muuqatay Xuseen
rajooyinkaas oo dhan waxay meesh uga baxayaan dhibaatooyinka taagan ka weyn hadda tusaale Soomaaliya hadda burcad badeed la yiraahdo dhibka ugu weyn ee dalalka caalamka ay kala kulmaan iyaga ka timaada dhalinyaro 80% tirakoob ahaan di hadda la qiyaaso waxay noqonayaan dad dhalinyaro ah dadka filimaanta laga sameeyay tan la aragnay dadkaasi waa dhalinyaro dhibaatooyinka hayaan waad arki kartaa dalko kale dhibaatooyin ka jira 80% dadka ugu badan waa dhalinyaro ana oo aad ula socda in dhibaatoodaas dalka ay saameysay ay ka timid shaqo la'aan taageero la'aan oo dhinaca waxbarashada iyo fursooyinka inay doodaha siyaasadda iyo arimaha siyaasadda laftooda inay ka qayb galaan dhalinyaradii booskaasi ay waayeen awgeed inay sabab u tahay haddana waxaa loo baahnaa dhalinyarada markay doorkaasi ka waayaan siyaasiyiinta iyo madaxda dalka in iyaga isku tashadaan oo ay yiraahdaan bal arinta odayaasha iyaga isku koobay sidee wax u qabanaa sidee wax u heli karnaa door sidee aan ka qaadan karnaa in dalkan la
hormariyo dhalinyaradu waxa leedahay la hormari maayo
qof kastana waa ka dhiragsan yahay in arintaasi jirto dhalinyaradana hadda ay yihiin dhinac kasta markaa ka fiiriso kuwa ugu horeeya dhibaatooyinka dalka ka jira ama burcad badeed ha sameyso ama dhinacyo kale ha sameeyaan ama magaalada dad tuugooyinka caadiga dadka dhibaatay xitaa xaafadaha
dhalinyaroisbaarooyinka
dhigta ama jidgooyooyinka waa dhalinyaro dhinac kastaad ka arki kartaa marka waxaa loo baahnaa oo haddana loo baahan yahay loona baahnaan doonaa in mar kasta dhalinyarada
laysulaakiin isbeddel wuu jiraa soomaa dhalinyaradu qaarkoodbedel
isbeddel ka jira wuxuu ku kooban yahay dad kooban ku kooban
yahay horta waxaa jirta maamaha oranaysa roma maalin laguma dhisin waxaa ula jeedaa maanta haddii wiil dhalinyaro ah oo soomaaliya oo dalkiisa ku sugan uu kasoo noqdo fikiro hore ugu jiray beri waxaa laga yaaba mid kale inuu soo noqdo maalinta xigta mid kale a soo noqonayo marka maalin maalin waxaa laga yaabaa inay usoo rujuucaan fikirkii qalafsanaa ee ay hore u qabeen dhalinyarada
waa maasintiina labadiinaba kuwaasina waxay kala ahayeen abuukar axmed xasan oo loo yaqaan abuukar dayax oo ah tiftiraha idaacadda radio dalsan ee magaalada muqdisho iyo xuseen maxamed xuseen oo isagana ka mid ah dhallinyarada magaalada muqdisho labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban inta aan mar kale ku kulmi doono barnaamij ciinkana dhegeystayaal waxaa idin ku dhaafayaa sidaas iyo nabadgeli.
waa tahay dhegeystayaal aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay axmed xasan colaad oo nala socodsiinayay xubinta dooda gaaban haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka weydii dhakhtarka iyo ibraahim xasan daandure.
xanuunka dhimirka ayaa mid dhibaato xoogla ku haya malaayiin ruux oo ku nool dalalka dunida waxaana ka mid a dalka soomaaliya oo dadka qaba xanuunkaasi ay soo badanayeen tan iyo burburkii dalka. barnaamijka dhakhtarka weydiiye waxaa marti ugu ah toddobaadkan dhaktar faadumo cabdi mucow oo ku takhasustay xanuunada dhimirka ahna agaasimaha guud ee cusbitaalka lagu daaweeyey dadka qaba xanuunkaasi ee forlanini oo hore loogu yaqiinay lazureti oo ku yaala magaalada muqdisho. waxaana su-aalo weydinayaa qaar ka tirsan dhegeystayaasheena oo la soo xiriiray barnaamijka, waana qaybtii koowaad.
maxamed cabdi jaamac oo nairobi ah. victorise, waxaan ku weydiin lahaa xanuunada dhimirka maxaa keena inta badan?
cudurada dhimirka waxaa keena waxyaabo badan. waxaa kow awadan ka ah heredity wax la dhaho ama dhaxal. haddii qof aayihii hooyadii ama habaryartii ayeydii ama adeerkii uu waalnaan jiray isagana wuu ka qaadi karaa hereditydaas. waxaa kaloo badanaa keena cudurada waalida, qofka maskaxda ee kanser uga dhaco ama qofkii dhiigkar intuu ku dhaco madaxa ku shubo ama dadka qaba h i v-ga ama aidiska dragiska waa keenaan. cudurkan parkinsonka la dhaho ama gariirka la dhahaa qofku ku dhacana badnaa waa ku dhacaan cudurada dhimirka.
caamina maxamed cabdi
haye, xagee joogtaa?
magaalada muqdishoan joogaa. waxaa jira dad aan waali lagu tilmaami karin, haddana aan fiyoodi lagu tilmaami karin. soomaalidan u bixiy waalida dhaqanto ilowshihiisu badan yihiin, carabiisu badan tahay, wax kasta si disordina ugu dhaqmaayo. qofkaas see loola dhaqmi karaa, seesi loo daaweyn karaa?
dadka waalida dhaqanta waa dad dhaqma oon marada toorin. dadkaas waa dadka qaba walwalka, walaaca, fikirka, mudnada, naxdinta, hurda la-aanta, xilmaanka, cunig la-aanta oo markay cunto ayn cunin inta macluulaan ay macluulaan caaqa badan noqdo oo anorexia la dhaho ama cuntada isku daldalaan markaasay cayiilaan oo obese noqdaan, xanaaqa badan ama ku taagleenta waa jirtaa. cudurradaasayto iyagana dhimirka waayo waa sahlan yihiin, iyagana daawooyin nooc gooni ah oo dadkan ka waalan ayna ahayn ayaa la siiyaa. daawooyinkooda way daadanayaan, cadiyay noqonayaan, qaarna waa baaba-ayaan oo muddo gaabanay ku baaba-ayaan, qaarna badhexe ku baaba-ayaan, qaar muddo hadqofka suu korkiisa u dhisan yahay ayay uga baaba-ayaan.
dhammaan wa idin salaama bahda v o a.
dandurey iyo toreysadii aamin oo iyo kala ku jira qadka
waa ka qaadmay
toreysadii waxaan weydiin lahaa tani markii burburka uu dhacay waxaa jiray dad oo xanuunka waalida aad u qaaday ama ha noqoto dad rumaysan oo dad laga dilay ama shoog caadi ku dhacay ama wax uun sababsaday dadkaas magaalada aad ayay u buuxeen dadkaas waxaa badbaadiyey hadda oo ilaahay ka sifow dumarka xabeeb oo ayaan muddo dadka si volunteer ugu shaqaynay iminkana dadkii baahidi weli waa taala oo intii way ka sii bateen dadkaas oo waalida aadka u haya sidee loo badbaadin karaa oo xanuunada kala duwan madaxa dhinaca maskaxda ka haya
waa jidaan horta sidaad ogtihiin dalkana wuxuu soo maray dagaal muddo dheer socday dagaalkaasayto wuxuu keenay cudurro badan ha ahaadaan xagga jismiga ama xagga dhimirka ha ahaadaan waxaa jira cudurkii badnaa oon magaalada ka bixin ama dalka aan ka bixin cuduradaas inay qaadeen cudurada marka saddexaa qaybinaya qayb waxaa jirta la dhaho post-traumatic stress disorder cuduradaas waxaa qaada dadka inta naxaan wax naxdin xulma inta ku dhacaan mar walba soo xasuusta waxay usoo xasuusanayaan wixii ku dhacay ama wixii gaaray filin camal usoo xasuusanayaan xanaaq badan waa leeyihiin hurdo la-aanay leeyihiin post-traumatica lalaha dagaalkii kadib haddana waxaa lagu batay cudur la dhaho schizophrenia iga raalli ahaada ingiriisan ku sheegaa barki weli ma aynan helin af soomaali cudurkaas wax lamid magaciisa schizophrenia oo cudurada ugu xun ku jira oo maskaxda ama dhimirka ku dhaca qofka waxa ku dhacaya wax wis isma qofka wuxuu isleeyahay qof walba uu fiiriyo isaga amay anay iga hadlayaan anay wax iga sheegayaan anay ii tashanayaan waxa kaloo jira in qofkaasayto uu qabo waxyaabo aadan adiga arki jirin uu la sheekeysanayo ama waxyaabo adiga uu la sheekeysanayo adiga uma jeedid waxyaabahaas la sheekeysanayo waxa arkaysa qofka markuu hadlayo keligiis ujeedada uu leeyahay iskama hadlayo wuu ku arkaya wax imaginary waxaanan jirin oo isaga keliya uu arko ama uu maqlo markuu aamusana wuu maqlayaa warkii wuxuu u jeeday marka kalena wuu la hadlayaa cudurkaasa ugu xun schizophreniga ah oo waxyaabaha khiyaaliga ah oon jirin uu arkayo ama uu maqlayo isagana daawuu leeyahay oo nooc gooni ah
intaasina dhegeystayaal waxaa ku dhan qaybtii koowaad aynu uga hadlaynay xanuunka dhimarka waxaana marti ugu ahayd doctor faadumo cabdi mucow oo ku takhasustay daaweynta xanuunka dhimarka ana agaasimaha guud ee cusbitaalka forlanini ex lazareti ee dhimarka lagu dabiibo dadka qaba xanuunka waalida annagoo qaybo kale oo ka mid ah xanuunka dhimarka idinku maqashiin doona barnaamijyadeena soo socda haddii uu ebeedmo intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelya
waa tahay dhegeystayaal aad iyo aad buu u mahadsan yahay ibraahim xasan danduray oo inala socodsiinayay barnaamijka weydii dhakhtarka weli halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a boqolaal reer musambiga oo ka baxsanaya dagaalada u dhexeeya dowladda dalkaasi iyo mucaaradka remo ayaa u sii qaxaya dalkaasi jaarka la ee malawi musambig ayaa la sheegayaa inay qalalaasaha halkaasi ka taagan ay dhibaato ku haysa shacabka siduu kusoo waramayay wariyaha v o a lamik mazina tiro badan oo ka mid a barakacyaasha ayaa hadda kusii qulqulaya xeryaha qaxoontiga warbixintan waxaa soo koobaya jamaal axmed cusmaan
dadkan ayaa bilaabay inay galaan dalka malawi horaantii julaay kadib markii dagaalyahanada ranemo ay ku qaadeen laba weerar gobolka tete ranemo ayaan ku qancin natiijadii doorashadii sannadkii tegey waxayna doonayaan inay si iskooda u maamulaan gobolka waqooyiga dalkaasi mozambiig halkaasoo ay ku haystaan taageerayaasha ugu badan qaxootiga ayaa hadda degaya tuulo lagu magacaabo kabese labo oo ka tirsan degmada galbeedka muwanza ee dalka malawi madaxa tuuladaasi william michiwem ayaa v o a u sheegay in tuuladiisa ay martigelinayso hadda 775 reer mozambiig
amenhali asbambo asmai kumansu ana kuma be iwowa akukhalamo vuriga makankhani yayikulu ndikusowa zakudya
waxay isugu jiraan rag haween iyo caruur laakiin waxa ay ku nool yihiin xaalad adag waxaana tan ugu darin ay tahay cunno la'aan iyo adeegyada aasaasiga ah ee nolol maalmeedkooda.
Dowladda Malawi ayaa bilowday inay qaxootigaasi reer Mozambique u daadgureyso xiryo qaxooti mucayina oo ku yaalla degmada dariska laha dalkaasi ee Neno. Gift Labozo waa guddoomiyaha degmada Muwanza.
In ka badan 119 oo iyaga ka mid ah waxaa loo diiwaan geliyey qaxootinimo, waxaana loo sii gudbiyey xerada Luwane, halkaas oo ay dowladda Malawi oo taageero ka helaysa UNHCR iyo WFP ay ku soo reyso.
Laakiin mas-uuliyiin ayaa sheegaya in badan oo ka mid a qaxootigaasi reer Mozambique ay ka qadsan yihiin dibudejinta. Qaarkood ayaa u baxsada duurka marka ay arkaan gawaarida dowladda Malawi, qaarkoodna way baqariyaan xaaladahooda. Qaar ku nool guryo si kumeel gaara loo sameeyey gudaha deegaanka Kabise laba ayaa toddobaadkan inkiray inay yihiin reer Mozambique. Waxay V O A u sheegeen inay keliya soo booqanayaan saaxiibo reer Mozambiga, kuwaas oo markaasina ku maqnaa shaqooyin. Labozo waxa uu u malaynayaa in dadkan diidan inay xiryaha qaxootiga galaan ay yihiin kuwo ka feejigan wax kasta uu keeni kara in la maxabiso.
Waxaan u arkaa inay la mid yihiin sida dadka madax bannaan ruuxaanta. Waxa ay diidayaan marka aad weydiiso inaad u kaxayso xeryaha, waxa ay dareemayaan in la xanibayo.
Mid ka mid a dadka tuulada ayaa V O A u sheegay in qaxootigaasi aanay doonayn inay aad uga fogaadaan guryahoodii ee ay ka soo tageen ee dalka Mozambiq. Xogeyaha wasaaradda gudaha iyo amniga ee dalkaasi, Beston Jisemel, ayaa toddobaadkan u sheegay idaacad gudaha ku taala ee dalka Malawi in inkastoo ay jirto arrinkaasi, qaxootiga ay haddana weli wadaan dadaalada dibudejinta qaxootigaasi.
Waxaan dowlad ahaan sameynay ayaa ah inaannu u sheegno iyaga inaannu u gudbin doono goob cusub. Marka kuwa ogolaada inaan wadno ayaa ah kuwa aan hadda kaxaynayno.
Xerada Luwani ayaa hore u martigelisay qaxooti reer Mozambiga, kuwaas oo ka soo qaxay waddankooda kadib 16 sano oo dagaallo sokeeya intii u dhexaysay sannadihii 1977 ilaa iyo 2009.
Waatay dhegeystayaal, warbixintaasina waxay ahayd warbixintii kaalisay boqolaal Mozambigiyaala oo u sii qaxaya dalka jaarka laha ee Malawi. Waxaa soo koobayey Jamaal Axmed Cusmaan, wariyaheena Aysaro
mahadsaned Cabdiraxmaano. Waxaatan nagii dhegeystayaasha waynu ku wada nasanno fanaanka Xuseen Miiraale iyo heestii Ladan.
Waatay heestaasi Ladanay ayaa ugu dambeysay idaacaddii galabnimo oo si wada jir u daadiyeen anigu oo Cabdiraxmaan Xuseen Furre iyo Saare Ciidla Nuur. Sidaas iyo nabadgelyo intaynu kulmi doono idaacadda Fiidnimo. xilligiina todobaad fiidnimo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.